Καλησπέρα σας. Σήμερα τα ακήθια πεθούν για το ότι έφυγε από αυτή τη ζωή ένας αγαπημένος ιεράς του Κυθύρου, ο οποίος αγαπήθηκε αλλά και αγάπησε. Και σήμερα το έμαθα στην εκκλησία από το ανακοινωθέν της Μητροπόλεως, στο ποταμό τουλάχιστον είδα ανθρώπους να κλαίνουν. Επομένως, αυτό μαρτυρεί και την συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας για τον άνθρωπο που έφυγε από κοντά μας. Ο Θεός να τον αναπαύει και να τον δοξάζει μαζί με τους Αγίους. Σεβασμιότατε, για να εισέλθω στο θέμα μου, θα αρχίσω με κάπως πιο εύθυμο, πιο ηλαρό τρόπο.
Εντάξει,
μπορώ να μιλάω και δυνατά. Αρχίσουμε πιο ηλαρό τρόπο, δηλαδή. Στα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου, τουλάχιστον της εποχής μου, δεν ξέρω σήμερα, με τα γράφτης και τα λοιπά, ήταν γραμμένο κάτι: μη ροχαλίζετε δυνατά, ο διπλανός σας μπορεί να κοιμάται. Λοιπόν, θα ήθελα να παρακαλέσω εσάς τους ακροατές, που ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ, αν κάποιος νιστάξει, επειδή τα λέω αυτά, να σηκώσει το χέρι του ώστε να ζωντανέψω λίγο το λόγο. Το θέμα είναι σοβαρό. Είναι σοβαρό και νομίζω για ανθρώπους που είναι πιστοί είναι ένα θέμα κέριο για την Εκκλησία. Είναι μετά το βάπτισμα, το χριστιανικό, το εκκλησιαστικό βάπτισμα. Για να το αναπτύξουμε, από δύο-τρία λόγια εισαγωγικά για το τι κάνουμε στο βάπτισμα, τι είναι το βάπτισμα, και μετά προχωρούμε. Ας αρχίσουμε τη σημασία των λέξεων. Βαπτίζω σημαίνει βουτάω μέσα σε νερό ένα αντικείμενο ή κάποιον άνθρωπο. Το εμβαπτίζω ολόκληρον. Και θυμάστε την αρχή του Αρχιμίδη για την άνοση, που λέει ότι παν σώμα εμβαπτιζόμενο εντός ύδατος χάνει από το βάρος του τόσο βάρος όσο βάρος έχει ίσου όγκου νερό ίδωρ. Άρα λοιπόν η λέξη βαπτίζω και βάπτισμα είναι αρχαία ελληνική και σημαίνει ακριβώς αυτή την πράξη. Τώρα, οι αρχαίοι λαοί είχαν κάτι συμβολικά ή δυσιδαιμονικά καθαρτήρια λουτρά, και αυτό ήταν και για το σωματικό ρήπο και για αυτά που νόμιζαν ως αμαρτίες ή ως παραβάσεις ανάλογα με την οριμότητα της κάθε θρησκείας. Διαφορετικό ήταν το βάπτισμα του Ιωάννη, του προδρόμου, επειδή το βάπτισμα αυτό δεν ήταν αθαίρετο, ούτε ήταν αποτέλεσμα μιας φιλοσοφικής στάσεως απέναντι στη ζωή, ούτε αποτέλεσμα κανενός συστήματος αξιών, αλλά ήταν ένα βάπτισμα το οποίο γεννήθηκε από εντολή του Θεού. Είχε μυστική εντολή ο Ιωάννης να βαπτίζει. Άρα ήταν διαφορετικό από όλα τα άλλα μέχρι τότε. Όπως διαφορετικό είναι και με το βάπτισμα της Εκκλησίας μας, των Αποστόλων και έπειτα. Θα τα πούμε αυτά. Γιατί όμως ο Θεός είπε στον Ιωάννη να βαπτίζει τους ανθρώπους για να συγχωρούνται τα αμαρτήματα? Δεν μπορούμε να μπούμε στις βουλές και στο σχέδιο του Θεού, όχι. Ξέρουμε την πρόθεση του Θεού γιατί μας την έχει αποκαλύψει. Είναι η αγάπη του για τον άνθρωπο. Μερικά όμως στοιχεία για το σχέδιό του και αυτά μας τα έχει αποκαλύψει. Ας πάμε σε έναν άλλο ορισμό για να το καταλάβουμε. Τι είναι η ύλη? Η ύλη είναι τα στοιχεία, το σύνολο των στοιχείων, τα οποία αποτελούν τον αισθητό κόσμο, δηλαδή τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε, αυτό που πιάνουμε, που ακούμε, που βλέπουμε, όχι αυτό που φανταζόμαστε, τον κτιστό κόσμο αυτόν, τον ορατό ας το πούμε, έστω και να αυτό το βλέπουμε με ραδιοτηλεσκόπια εκατομμύρια χρόνια μακριά. Όλο αυτό είναι η ύλη. Η ύλη δεν είναι δημιούργημα του διαβόλου. Δημιούργημα του διαβόλου είναι ο υλισμός. Δηλαδή η προσκόλληση στην ύλη. Η λατρεία της ύλης. Εξού και τα είδωλα. Αυτή την ύλη που έφτιασε ο Θεός, την έφτιασε προς σωτηρίαν του ανθρώπου. Και υπάρχει ένα τροπάριο ωραίο που λέει ότι σέβω την ύλη, διείς Θεός την εμείς σωτηρίαν εργάσατο. Αυτή η ύλη μάλιστα, όταν η πήγη, δηλαδή ακολουθεί τις εντολές του Θεού, αυτή η ύλη είναι αγιασμένη, θεμητή και υπηρετεί τη σωτηρία μας. Ο άνθρωπος δεν μπορούσε να ζήσει, να προκόψει στη ζωή του και να καταλάβει τι είναι και που πάει από μόνο σύστημα αξιών, ιδεών, αφηρημένων ενιών, η τιμιότητα, η ελευθερία, η αξιοκρατία. Αυτά είναι κάπως αφηρημένα εάν δεν τα κάνουν πρακτικά. Γι' αυτό ο άνθρωπος προκειμένου να ζήσει εν Θεώ, να ζήσει στον δρόμο που τον έβαλε εκείνος που του έδωσε την νοή του, γι' αυτό ο άνθρωπος είχε ανάγκη και την ύλη να τον υπηρετήσει. Έτσι ο Θεός εφρόντισε διαπολών με την ύλη, εφόσον αυτή αγιάζεται από την Εκκλησία μας, να υποβοηθείται στη σωτηρία. Γι' αυτό, για να μην είναι αφηρημένα ή μαγικά ή δυσιδαιμονικά ή ψυχολογικά τα προσδοκόμενα, γι' αυτό έδωσε το νερό να βαπτίζονται οι άνθρωποι, ώστε και με υλικό στοιχείο και διαστοιχείο να απεργάζεται ο καθένας τη σωτηρία του ή ο Θεός να απεργάζεται τη σωτηρία μας. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός θέλησε με το βάπτισμα να δώσει υλική διάσταση στον τρόπο ζωής των πιστών του. Άρα λοιπόν ύλη, είπαμε τι λέμε, βάπτισμα είπαμε τι λέμε, τι εννοούμε, και προχωρούμε τώρα στην προϋπόθεση του βαπτίσματος. Προϋπόθεση του βαπτίσματος για βαπτιστή ένας ενήλικας, συνειδητός, είναι η ειλικρινή ομολογία πίστεως. Γι' αυτό βλέπετε στο βάπτισμα, είτε μεγάλος είτε μικρός, συνήθως μικρός, αυτός που βαπτίζεται, ο νόμος του λέει το πιστεύω. Το πιστεύω βέβαια δεν είναι προσευχή, αλλά είναι το σύνταγμα της Εκκλησίας, το οποίο οι πατέρες με την συνέργεια του Αγίου Πνεύματος και με το ταλέντο που είχαν και την ευθεία και τα χαρίσματα του Θεού και την ομόνοια και την αγάπη, δεν έκατσαν να μαλώνουν διαρκώς την πρώτη και στη δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο, αλλά εκάθισαν να βρουν ένα σύμβολο το οποίο θα απεικόνιζε την πραγματική πίστη μας, η οποία έπρεπε να είναι κοινή για όλους, ώστε να μην παρισφρίουν αιρέσεις και κακοδιδασκαλίες. Γι' αυτό λοιπόν λέει το πιστεύω ο βαπτιζόμενος, γιατί είναι η πρώτη και απαραίτητη προϋπόθεση για να βαπτιστεί στην Εκκλησία μας. Λοιπόν, γιατί τα παιδιά τα βαπτίζουν μικρά μωρά? Η σκοπιμότητα του νηπιοβαπτισμού προέκυψε συν το χρόνο. Στην αρχαία Εκκλησία ήταν εξαίρεση. Ξέρουμε ότι και στην αρχαία Εκκλησία, όταν ήταν πιστές οικογένειες, ευάπτιζαν τα μωρά τους, γιατί οι Απόστολοι που ευάπτιζαν, οι πρώτοι Απόστολοι και ιερείς και πρεσβύτες, ήξεραν ότι τα παιδιά τα αφήνουν σε καλά χέρια, σε χέρια γονέων οι οποίοι θα τα οδηγήσουν στην πίστη. Γι' αυτό τα βαπτίσματα που αναφέρονται σε νήπια στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας μας αναφέρονται σε παιδάκια νήπια των χριστιανικών οικογενειών. Αργότερα έγινε κανόνας. Και τώρα θα μου πείτε, έγινε σωστά ο κανόνας ή λάθος αυτός ο κανόνας να βαπτίζουμε τα παιδιά μικρά? Ξέρετε κάτι, είναι μεν προϋπόθεση η ομολογία πίστεως, αλλά δεν είναι μια προϋπόθεση ανατρεπτική της χάριτος του βαπτίσματος. Εάν αυτή γίνει προϋπόθεση για να εμποδίσει τη χάρη, τότε δεν ξέρουμε τι είναι το βάπτισμα. Το βάπτισμα δεν είναι διανοητική διεργασία, αλλά είναι μυστήριο του Θεού. Και το μυστήριο αυτό του Θεού δίνει χάρη, δώρα στους ανθρώπους. Όχι τα ψεύτικα τα δικά μας, αλλά δίνει εισιτήριο για την Εκκλησία του. Αυτό λοιπόν η Εκκλησία αποφάσισε να μην το στερήσει από τα νήπια τα οποία δεν μπορούν να πουν την ομολογία. Άλλωστε η Εκκλησία, διαφυλάττοντας την απόλυτη ελευθερία, το πρώτο δώρο του Θεού προς τους ανθρώπους, επιτρέπει σε όποιον άνθρωπο βαπτίστηκε παιδάκι και δεν θέλει να πιστέψει, το αναιρεί. Η Εκκλησία, ξέρετε κάτι, από τότε που βγήκε από τις κατακόμβες άρχισε να ανοίγει τις πόρτες. Όποιος θέλει μπαίνει και όποιος θέλει βγαίνει. Αυτό το θέλει όμως έχει μεγάλη βαρύτητα, γιατί σημαίνει ευθύνη, την οποία θα τη δούμε παρακάτω. Άρα λοιπόν ο νηπιβαπτισμός επεκράτησε στην Εκκλησία ώστε τα παιδιά να απαλλάσσονται, τα βρέφη, από τις συνέπειες της πτώσεως του Αδάμ, χωρίς να έχουν τα ίδια ευθύνη. Αλλά οι συνέπειες της πτώσεως του Αδάμ ήτανε κέρυες για τον κόσμο, κέρυες για τους ανθρώπους. Αν φάτε, λέει, από το δέντρο αυτό, θανάτου αποφανίστε. Να πως γεννήθηκε αυτό το τραγικό γεγονός της ζωής του ανθρώπου, και το πιο βέβαιο, ο θάνατος. Εγεννήθηκε όταν ο άνθρωπος έστριψε την πλάτη του στο Θεό και εκρύφθηκε όταν άκουσε τα βήματά του. Τότε η φύση αρρώστησε. Η φύση του ανθρώπου, η φύση του πλανήτη μας, η φύση του σύμπαντος αρρώστησε. Και αυτή η αρρώστια τη βλέπουμε στη δική μας φθορά, στο έλλειμμα αγάπης, στα μίσεις, στους πολέμους. Αυτά όλα είναι συνέπεια της απομακρύσεως του πρώτου ανθρώπου από το Θεό. Αυτό το βάπτισμα το έρει, δηλαδή το σβήνει, απαλλάσσει το μωρό που βαπτίζεται από αυτές τις συνέπειες. Δεν το απαλλάσσει όμως, γιατί διατηρεί την ελευθερία των ανθρώπων, δεν το απαλλάσσει από το ενδεχόμενο νέας αμαρτίας όταν μεγαλώνει, και δεν το απαλλάσσει οπωσδήποτε τη ροπή που έχει ο άνθρωπος και που μας έμεινε κληρονομιά από τον Αδάμ, τη ροπή προς την αμαρτία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σβήνει, γιατί αν έσβηνε και ήταν το βάπτισμα απαλλακτικό όλων και οι άνθρωποι με το βάπτισμα ήταν άγιοι από την ώρα που βουτυχτήκαν, τότε θα ήταν μια πίστη καταναγκαστική, και τέτοια δεν θέλει ο Θεός. Ο Θεός θέλει πίστη της καρδιάς μας και θέλει πίστη ελεύθερη, επειδή το θελήσαμε. Τίποτα για τον χριστιανό δεν είναι πρέπει, ενώ το πρέπει το στιγνό, ότι οφείλει ο χριστιανός, οφείλει, αλλά το οφείλει για το δικό του συμφέρον. Αυτό λοιπόν είναι η σκοπιμότητα του νηπιβαπτισμού. Το παιδάκι δηλαδή να πάρει μια κάρτα για την Εκκλησία, να μπαίνει στην Εκκλησία μέσα ως μέλος της, μαζί με τον μπαμπά του, τη μαμά του και τον νό του. Η ανάγκη του διαδόχου. Η ανάγκη προέκυψε. Αυτό το παιδί δεν μπορεί να ομολογήσει την πίστη, προέκυψε ώστε να υπάρχει ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος πιστός, εκπρόσωπος της ενορίας. Επειδή το βάπτισμα είναι ενοριακό γεγονός, είναι γεγονός της Εκκλησίας. Και έτσι λοιπόν, όταν βαπτίζεται ένα, δεν έχουμε προσκλήσεις και μη προσκλήσεις. Όλοι οι ενορίτες μπορούν να πάνε προσκεκλημένοι. το αν θα πάρουν κουφέτα ή με το σιτάμι είναι αστείο. Ούτε το πώς θα κεράσουν τον κόσμο. Η ενορία βαπτίζει. Η εκκλησία η τοπική βαπτίζει. Δια του πρεσβυτέρου και του αναδόχου. Και ο ανάδοχος είναι εκπρόσωπος ενορίας. Αυτός λοιπόν ο εκπρόσωπος της πίστης αναφέρει, προφέρει την απαιτούμενη ομολογία. Αυτός λέει το πιστεύω. Και υποτίθεται ότι ο νόμος το ξέρει. Όχι απ' έξω, αλλά την εννιά του. Αναλαμβάνει επίσης και τη μέρινα για την ένταξη του παιδιού που ενηλικιούται στην πρακτική ζωή της Εκκλησίας. Θα το δούμε τι εννοούμε στην πρακτική ζωή της Εκκλησίας. Το βάπτισμα του Ιωάννου, καθώς είπαμε κατόπιν μυστικής εντολής του Θεού, δεν συνιστούσε μυστήριο. Δεν είχε γίνει η Εκκλησία ακόμα. Δεν ήταν μυστήριο. Ήταν, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, παιδαγωγός Χριστών. Ετοίμαζε για την ένταση του Χριστού. Ετοίμαζε τους ανθρώπους. Θυμάστε που έλεγε «Μετανοείτε, ήγη και η Βασιλεία των Ουρανών». Και εκτός από την προετοιμασία για την υποδοχή του κηρύγματος του Χριστού και της ζωής του Χριστού, αποτελούσε δρόμο προς αυτογνωσία της αμαρτωλότητος. Γιατί ξέρετε τι έχουμε οι άνθρωποι. Έχουμε ψυχοδυναμικούς μηχανισμούς αμήνης του εγώ. Τι πάει να πει αυτό? Για να μην κάνουμε μπαμ όταν στιγμωνόμαστε ψυχολογικά και χάσουμε και τρελαθούμε, γι' αυτό έχουμε κάτι μηχανισμούς που καλύπτουμε εκείνα τα σκοτεινά μέρη του εαυτού μας. Και αυτοί οι μηχανισμοί είναι πάρα πολλοί. Είναι η εκλογήκευση, είναι η... τα έχουμε πει άλλη φορά, αλλά ίσως δεν τα θυμάστε, είναι η απόθυση, είναι το να το αναθέσουμε σε άλλον και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όταν κάτι μας λέει δεν το κάνεις καλά αυτό, δεν είσαι εντάξει, τότε εμείς λέμε τι λένε που δεν είμαι εντάξει, εγώ δεν είμαι εντάξει. Εγώ είμαι εντάξει, έπρεπε να το κάνω, γιατί αν δεν το έκανα δεν θα πετύχανα το τάδε πράγμα που το επέτυχα κάλπικα. Αφού λοιπόν ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, το αποθώ μέσα μου ψυχολογικά και δεν το σκέφτομαι άλλο. Αυτό το λάθος που έκανε μπορεί να είναι μεγάλο λάθος. Να είναι συκοφαντία, μείωση των άλλων, να είναι υπερηφάνεια, να είναι κλεψιά, να είναι ψέμα. Και το ποθούμε, δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε. Και χάνουμε τον προσανατολισμό, διότι ο προσανατολισμός δεν λέγεται όρος προσανατολισμός, προσδυτικισμός. Δεν προσανατολιζόμαστε προς τη Δύση, προσανατολιζόμαστε προς την Ανατολή, προς το φως. Χάνουμε λοιπόν την πορεία προς το φως και δεν ξέρουμε πού βρισκόμαστε πνευματικά. Αυτό βοήθησε το βάπτισμα του Ιωάννου να αρχίσει να εκλείπει. Πήγαινα λοιπόν ο κόσμος εξομολογούμενοι της αμαρτίας αυτών. Η αρχή λέει εξομολογούμε σημαίνει δοξάζω το Θεό και ομολογώ την ομορφιά του κόσμου, το έργο του Θεού και τον δοξάζω. Αλλά από εκεί, από εκείνη τη στιγμή, η λέξη εξομολογούμε πήρε και άλλη έννοια. Ότι βγάζω από μέσα μου ταπεινά αυτά τα οποία δεν τα έκανα καλά. Και πήγαιναν λοιπόν οι Ιουδαίοι και οι Γαλιλαίοι και οι Εβραίοι στον Ιωάννη στον ποταμό και φαίνεται ότι πήγαιναν κατά εκατοντάδες πολλοί και ευαπτίζονται υπ' αυτού. Τους ευάπτιζε στο νερό εξομολογούμενοι τις αμαρτίες αυτών. Δηλαδή το βάπτισμα του Ιωάννου ήταν δρόμος προς αυτογνωσία της αμαρτωλότητας, σωστός δρόμος, δηλαδή δρόμος που υπερήκνυε για πρώτη φορά στην ιστορία την ταπείνωση. Το βάπτισμα των Αποστόλων όμως, του Χριστού μας, ο Χριστός ο ίδιος δεν βάπτιζε, οι Απόστολοι βάπτιζαν και συνέχισαν μετά να βάπτιζουν. Είναι εντολή του Κυρίου. Θυμάστε στο Ευαγγέλιο που λέει «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Είναι εντολή του Κυρίου. Είναι σωτήριο. Από τι μας σώζει? Καμιά φορά εξειδανικεύουμε ή πώς να το πω. Κάνουμε διανοητική εξάντληση του όρου σωτηρία. Ακούστε να δείτε. Εκεί λέει πάλι κοντά στον Ιωάννη ότι ο λαός, ο καθήμενος, εσκώτηκε σκιά θανάτου. Φως επέλαψε αυτής. Θανάτου. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή, μην λέμε ο Χριστός ήταν ένας κοινωνικός αναμορφωτής που δίδαξε την αρετή. Τέτοιοι υπήρχαν ένα σωρό. Ήταν αυτός ο οποίος μας έκαμε να μη φοβόμαστε το θάνατο. Να ξέρουμε ότι το ανθρώπινο πρόσωπο, ο καθένας μας, είναι πάνω από το θάνατο. Πάνω από τα 70, 80, 90 χρόνια που θα ζήσει, αν εντωμεταξύ δεν πεθάνει από κάτι άλλο. Είναι πάνω από το θάνατο. Επειδή, γιατί, πώς το ξέρουμε αυτό? Μόνο ένα επιχείρημα υπάρχει. Μόνο ένα. Εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό που οι μυροφόρες είδαν τον τάφο να είναι ανοιχτός και αδιανός. Γι' αυτό. Εκεί πήγαινε ο Ιωάννης. Αυτό προφήτευε. Αυτό προεκήρυξε ο Χριστός. Αυτή είναι η εμπειρία, αυτή είναι η πίστη της Εκκλησίας. Μας απάλλαξε από το θάνατο. Μας απάλλαξε από την ανυπαρξία. Αυτό είναι το φως που είδαμε. Και μας έφερε, εφόσον το πιστεύουμε, μας έφερε στο βασιλείο του. Μας έφερε εκεί που το νόημα της ζωής μας, το οποίο θα το πούμε στο τέλος τέλος. Άρα λοιπόν ήταν λύτωση από σωματικό θάνατο και ανυπαρξία, αλλά ήταν και του πνεύματος ανακαινιστικό. Μας έδωσε τόσα χαρίσματα για το πνεύμα μας. Χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, όλα αυτά. Που κοντά στο Θεό μόνο χάρις υπάρχουν. Και μας έδωσε το βάπτισμα της Εκκλησίας των Αποστόλων, διαβατήριο για την Εκκλησία του Χριστού. Τι διαβατήριο? Κάρτα εισαγωγή, να μπαίνουμε μέσα. Έχουμε δικαίωμα αφού βαπτιστήκαμε. Γι' αυτό θα δείτε πολλούς οι οποίοι βαπτίστηκαν, ξέρω εγώ, μωρά, ασυνείδητα, οι νουνοί τους τους παρατήσανε, ή ήταν μεγάλοι και πεθάνανε, οι γονείς τους δεν ενδιαφέρθηκαν και αυτοί φτάσανε σε μια αθεία, στην εφηβεία και έπειτα. Και λέει, α, επαναστάτες άγριοι. Και βλέπεις, έχω τέτοιο παράδειγμα. Ίσως φαίνεται, το ξέρετε, τον κύριο Γέρου στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, 54 χρονών και ξύπνησε αυτή η ιδιότητα του μέλους της Εκκλησίας και είδαν και ήρθαν ταπεινοί χριστιανοί, πιστότατοι, δοξολογούνται στο Θεό. Για να μην επεκταθώ σε αυτό το θέμα, πολλοί άνθρωποι, μεγάλοι, επειδή είχαν βαπτιστεί και είχαν τη χάρη του Θεού, βρήκαν το δρόμο τους πολύ αργότερα. Για να δούμε τώρα μερικές οδυνηρές πτυχές της πραγματικότητας που έχουμε στο βάπτισμα. Το βάπτισμα, κατά την επικρατούσα αντίληψη, αποτελεί μια κοινωνική εκδήλωση. Σαν να ξεχάσαν οι πολλοί ότι είναι μυστήριο της Εκκλησίας. Και αυτή ως κοινωνική εκδήλωση έχει ορισμένα λατώματα. Δηλαδή, αντιμετωπίζεται το βάπτισμα ως θέαμα. Το ξέρετε, είναι ανάγκη από λεπτομέρειες του παιδάκι, γέλασε, έκλαψε, όχι, πάρτε φωτογραφία από εδώ, κάμερες, αυτά, όσοι έχουν οικονομική ευχέρεια. Αυτοί οι οποίοι προσκαλούνται είναι επισκέπτες και είναι προσκαλεσμένοι όντας ανύποπτοι στην πίστη. Έρχονται λοιπόν για να ευχαριστήσουν τους γονείς, για να συμμετάσχουν σε κάτι κοινωνικό, γίνεστε για λόγους άσχετους με το πνευματικό και αληθινό νόημα του βαπτίσματος. Άλλη συνέπεια δυσάρεστη είναι η δαπανηρή στολισμή. Μετά εχθές μαζί την χθεσινή ομιλία, κοίταγα τηλεόραση εξιπτώσεως και είδα από ένα κανάλι της Μακεδονίας, όπου εκεί σημειωτέων, εκεί στη Μακεδονία, δηλαδή εγώ να πω για τους Μακεδόνες, τους Βόρειους Έλληνες και τους Θρακιώτες, να πω ότι είναι πιο χριστιανοί από εμάς, τους Νότιους. Πριν από 7 χρόνια πήγα μια σύντομη εκδρομή στην Αλεξανδρούπολη και στον δρόμο καθόμαστε με την πρεζιτέρα και τρώγαμε ένα γιαούρτι ή κάτι. Μας λέγανε Χριστός Ανέστη, ήταν εποχή του Πάσχα, αλλά είχε περάσει το Θωμά. Γιατί για καλημέρα μας λέγανε Χριστός Ανέστη, όλος ο κόσμος. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ευσέβεια και μια πίστη. Διάχυτη. Δεν τρέπεται κανείς να πει ότι είναι χριστιανό. Και είδα ένα κανάλι το οποίο διαφήμιζε βαπτιστικά. Και ήταν μεγάλο μαγαζί, πολύ μεγάλο, εντυπωσιακό και με φωτογραφίες από την εκκλησία όπου είχε γίνει βάπτισμα. Και ήταν, δηλαδή και εσείς και ο πιο, πού να το πω, που αγαπάει το στόλισμα και αυτό, θα λίγο θα έφρυτε. Η εκκλησία φαινόταν λίγο από το τέμπλο γιατί τα άλλα ήταν με κορδέλες και με λουλούδια και με άλλα τεινά και με γυρλάντες. Η δε κολυμπήθρα κάπου φαινότανε. Κάπου σε βαλμιώτε φαινότανε μέσα από ένα ροζ στεφάνι από ντούλι, ξέρω ότι ήταν λουλούδια. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα με τα γραφεία. Οι άνθρωποι τη δουλειά τους κάνουν και μερικοί την κάνουν και ευσυνήθιστα και ωραία και καλλιτεχνικά. Αλλά εδώ χρειάζεται μια οδηγία και από τους ιερείς. Ότι ο στολισμός στην εκκλησία μόνο λουλούδια να έχει. Δεν χρειάζονται άλλο. Για μέ δε η κολυμπήθρα πρέπει να είναι σκέτη. Διότι δεν υπάρχει καλύτερο στολισμός από το στολισμό του Αγίου Πνεύματος. Η κολυμπήθρα να είναι σκέτη. Έχουνε οι οίκοι βαπτήσεων και λοιπά τη δυνατότητα να στολίσουν τα υπόλοιπα, ή αλλούδια στην εκκλησία ξέρω εγώ, ή την είσοδο ή το σπίτι εκεί που θα φάνε, ας κάνουν ό,τι θέλουν, έχουν τη δυνατότητα, αλλά όχι ας πούμε από ό,τι λέει και η λέξη να καπελώνουμε το μυστήριο. Άρα λοιπόν οι δαπανηροί στολισμοί, οι οποίοι είναι και πρόκληση. Γιατί ένα φτωχός που δεν έχει, και σήμερα είμαστε πολύ φτωχοί, θα πει να δανειστούμε μωρέ γυναίκα να κάνουμε και εμείς ένα καλό. Όχι, δεν χρειάζεται. Ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες θα κάνουμε ένα ευπρεπή στολισμό. Άλλο είναι ότι αυτοί οι επισκέπτες, οι προσκεκλημένοι, δεν συμμετέχουν στην προσευχή της Εκκλησίας, που είναι προσευχή της Εκκλησίας το βάπτισμα. Δεν κατανοούν αυτά που γίνονται. Συνέπεια είναι ότι στα βαπτίσια έχουμε θόρυβο. Έχουμε θόρυβο. Ομιλίες και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η πραγματικότητα και να είμαστε ειλικρινείς. Επικρατούσε. Τι πρέπει να γίνεται. Πρώτα απ' όλα να γίνει συνείδηση σε όλους. Καλεσμένους, γονείς, νονούς. Δεν λέω για ιερείς γιατί αυτό θεωρείται αυτονόητο. Ότι πρόκειται για συμμετοχική ενοριακή ιεροτελεστία, όπου ο κάθε συμμετέχον, όλοι οι πιστοί, έχει σημαντικό ρόλο. Καμιά φορά τυχαίνει να είναι και άπιστοι ή μη βαπτισμένοι. Και αυτοί έχουν σημαντικό ρόλο. Ποιος είναι ο ρόλος? Να κάτσουν να δουν τι γίνεται. Το καλύτερο κήρυγμα είναι η λατρεία μας. Κάποιος Ρώσος μεγάλος από το κράτος εντυπωσιάστηκε όταν είδε τη Βυζαντινή λειτουργία. Επομένως και αυτοί ακόμα έχουν ρόλο να μαθητεύσουν και να διδαχθούν. Και να υπάρχει συνέστηση του χώρου όπου γίνεται αυτό. Δηλαδή σαν επόμενο είναι οι παρισταμένοι, οι συμμετέχοντες να έχουν ευπρεπή ενδυμασία. Δεν είναι ανάγκη να επιδείξουμε ότι είμαστε μέσα στη μόδα, στο βάπτισμα, εκεί θα το επιδείξουμε. Απλή, καλέσθητη, τα καλά μας ρούχα, αλλά απλή. Όχι επιτιδευμένη, ξέρετε τι εννοώ. Γιατί βλέπουμε μερικούς, και άνδρες και γυναίκες, περισσότερο γυναίκες για να είμαστε ειλικρινείς, οι οποίοι, τέλος πάντων, λέμε καρναβάλι είναι, μόνο το κοφεδίλι. Και αφήνω το άσεμνο. Αυτό είναι δια πάντα χρόνων και τόπων το άσεμνο. Και να γίνεται ησυχία. Ο βαπτιζόμενος πρέπει να έχει λευκά ενδύματα. Πρέπει να έχουμε άσπρα ρούχα για το παιδάκι. Μετά το βάπτισμα το δίνουμε με άσπρα ρούχα. Σαν σύμβολο του φωτός που πήρε του πνευματικού. Να ακούμε προσεκτικά τα αναγνώσματα. Θα πω κάτι στο τέλος γι' αυτό. Να ακούμε προσεκτικά τα αναγνώσματα, τα οποία δεν είναι τόσο δυσνόητα, ιδίως το Ευαγγέλιο. Τον Απόστολο δεν τον προσέχουμε για πολλούς λόγους. Ένας εξ αυτών είναι ότι ή ο ψάλτης το λέει πάρα πολύ ωραία βυζαντινά και δεν βγαίνει νόημα, ή το λέει επειδή δεν ξέρει γράμματα, υπάρχουν δυστυχώς και τέτοιες ανάγκες, δεν καταλαβαίνει τι λέει. Πρέπει να τον προσέχουμε τον Απόστολο, και εδώ οι ιερείς χρειάζεται να κάνουν μερικές επεξηγήσεις τι εννοούμε με αυτά που λέει ο Απόστολος. Προσεκτική ακρόαση των ευχών που λέει ο λειτουργός εκείνη ώρα. Γιατί οι ευχές έγιναν για να κατανοούνται, όχι για να είναι κάτι το απρόσιτο. Ακόμα και εκείνες που λέμε μυστικά δεν τις λέμε βουβά, αλλά ο τρόπος να είναι μυστικός, να είναι τρόπος σεβασμού, προσοχής, γιατί ζητάμε τη βοήθεια του Θεού, παραβρισκόμαστε σε ένα μυστήριο. Αυτές όμως τις ευχές πρέπει να τις παρακολουθεί ο κόσμος, ο λαϊκός, ώστε να εύχεται μαζί με τον λειτουργό. Ό,τι λέει ο λειτουργός, όταν λέει βαπτίζεται ο δούλος του Θεού, τάδε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού, ας πει ένα αμήν, τότε συμμετέχει. Αν όμως εκείνη ώρα κοίταγε αν το λουλούδι έπεσε ή το μεγάφωνο, εγώ ή το μωρό το τίσανε, το αλλάξανε, δεν προλάβανε, το χάνει, δεν θα πει το αμήν. Όχι, δεν είναι έτσι. Η συμμετοχή μας είναι τι γίνεται τώρα, τι λέει. Στο κάτω-κάτω, η αρχαία γλώσσα δεν είναι γλώσσα ξένη, μαγική, ούτε κινέζικα. Η αρχαία γλώσσα είναι η ρίζα της νεοελληνικής γλώσσας μας, την οποία δεν μπορεί να μην την ξέρουμε όλοι ή να μην την ξέρουμε ευχερός, αλλά καταλαβαίνουμε περίπου τι λέει. Και όταν δεν καταλαβαίνουμε, το Κύριε Λέησον μπορεί να το πούμε, το ξέρουμε τι πάει, Κύριε Λέησον. Άρα συμμετοχή και συμπροσευχή, όπως είπα. Και πάμε τώρα στο μετά, αυτό είναι το θέμα μας. Η εισαγωγή ήταν μεγάλη, γιατί επάνω εδώ θα στηριχθεί το μετά. Ύστερα από το πνευματικό αυτό πανηγύρι της Εκκλησίας μας, οι πιστοί χαίρονται. Έχετε δει κανένα από το βάπτισμα να φύγει η κατσούφης? Δεν χαίρονται διότι είδε ένα παιχνίδισμα, δεν χαίρονται διότι θα πάνε σε ένα τραπέζι να φάνε, δεν χαίρονται διότι βλέπουν τους άλλους και γελάνε και γελάνε και αυτοί. Όχι, χαίρονται διότι η μυστική χάρη του Θεού τους κάνει όλους χαρούμενους. Γι' αυτό και το πρόσωπο του παιδί που βαφτίστηκε λάμπει. Τα έχετε δει τα μωρά όταν βαφτιστούν μετά? Είτε εκεί σου παίρνει ο ύπνος, είτε δεν τα παίρνει, λάμπουνε. Αυτό που λάμπει το παιδί δεν είναι από το πλήσιμο, δεν πλήθηκε με σαπούνι και ακαλυντικά, είναι από τη χάρη του Θεού και από τη φώτιση που έχει. Μετά ακολουθούν αυτά που ξέρετε. Η θεμητή εφρόσινη γιορτή. Δηλαδή, μερικοί καλούν στο σπίτι τους, λίγους ή πολλούς, ή κερνάνε και την ώρα γλυκά, είναι η γιορτή. Η ηλική γιορτή. Εδώ δεν είναι ανάγκη να κάνουμε υποδείξεις, συνήθως ξέρουμε πώς θα γλεντήσουμε. Και δεύτερον, η πνευματική συνέχεια. Ποια είναι η πνευματική συνέχεια μετά το βάπτισμα? Πρώτον, συνέστηση των γονέων για την υποχρέωση βοήθειας και υποδείξεων στο παιδί καθώς εκείνο θα μεγαλώνει. Πρέπει να έχω αυτή τη συνέστηση γονείς, ότι το πήρα, το βάψε, το... Α, θα δούμε αύριο πώς. Και μετά από τρεις μήνες θα έχει γίνει η ενός έτους, και μετά από τρεις μήνες θα αρχίσει να λέει λέξη, και μετά και μετά. Να έχουν αυτή την έγνοια προς το παιδί. Δεύτερον, συνέστηση του αναλόγου, του νονού, για το χρέος της παρουσίας του στη ζωή του παιδιού. Ξέρετε την ιστορία ότι πολλοί πολιτικοί βαπτίζουν μερικές χιλιάδες παιδιά για να έχουν ψήφους. Δεν είναι σωστό. Βέβαια, καλό είναι να έχουμε έννοια γι' αυτό. Όταν ξέρουμε ότι κάποιος θέλει να βαπτίσει ένα παιδί και δεν έχει νονό, να τρέξουμε. Ή κάποιος ενήλικας τώρα με τους μετανάστες θέλει να βαπτιστεί, πρέπει να έχουμε μια ευαισθησία, να είμαστε νουνοί, να είμαστε ανάδοχοι. Αλλά αυτό σημαίνει μια ευθύνη, ένα χρέος να είμαστε παρόντες μετά στη ζωή του. Όχι ενοχλητικοί παρόντες, αλλά να δείξουμε ότι δεν το ξεχάσαμε το παιδάκι. Τρίτον, οφειλεί των γονέων και του νονού για κοινή παρουσία αυτών και του νεοβαπτισθέντος στη ζωή της Εκκλησίας. Πώς? Αλφα, να εκκλησιάζονται και οι τέσσερις. Και να εκκλησιάζονται μόνο, το εκκλησιάζομαι στην ελληνική γλώσσα, την αρχαία και την νέα, έχει ενεργητική σημασία και ας είναι μέσο ρήμα. Δηλαδή ενεργητικά να μετέχουν στη ζωή της Εκκλησίας. Πώς να μετέχουν ενεργητικά? Συνήθως πάνε το παιδάκι τρεις Κυριακές μετά το βάπτισμα, μία λαμπάδα και το κοινώνανε και μετά τελειώσαμε. Ούτε το παιδάκι, ούτε οι γονείς, ούτε ο νουνός στην Εκκλησία. Αν δεν το παιδάκι μεγαλώσει και δει ότι οι γονείς και ο νουνός δεν πάνε στην Εκκλησία, γιατί σου λέει, πάω, δεν ξέρει τίποτα. Ακατήχητο και απροστάτευτο. Και αυτό ισχύει κατά μείζον λόγο για μεγάλους. Τώρα με τους μετανάστες βαφτίσαμε μερικούς μεγάλους. Όλοι την καλή διάθεση είχαν. Τουλάχιστον εγώ όσους έχω κατηχήσει έχουν πολύ καλή διάθεση. Έρχονται στην Εκκλησία μετά το βάπτισμα. Κοινωνούν. Έρχονται και την άλλη Κυριακή. Κοινωνούν. Και βλέπουν ότι ο νουνός έχει χωράει. Η μαμά και ο μπαμπάς του νουνού έχουν υποχρεώσεις. Οι άλλοι χριστιανοί τυρβάζουν περί πολλά εκτός από τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής και λένε, α, εύκολο είναι. Εντάξει, πάω αργότερα. Και δεν είναι συνήθως μέλος της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν αυτό το δίθεν ιερό έθιμο της τριπλής Θείας Κοινωνίας είναι κακό έθιμο. Να μην τα ρίχνουμε όλα στο τρία, επειδή πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, γιατί ο Θεός μας είναι άπειρος, δεν καταμετρείται. Και εδώ οι τρεις φορές σημαίνει πέρας, ότι βγάλαμε την υποχρέωσή μας, τώρα το κοινωνήσαμε. Όχι, θα πηγαίνουμε μαζί με το παιδί και θα κοινωνάμε και εμείς, ώστε μεγαλώνοντας και έχοντας συνέστηση του κόσμου να βλέπει τι κάνει οι γονείς, τι κάνει ο νονός. Άμα δουν ότι πάνε σε μια αγαπητική όμορφη σύναξη όπως είναι η λειτουργία μας, το παιδάκι εμπνέεται, ξέρει ότι αυτός είναι ο κόσμος, ότι αυτή είναι η αλήθεια και ότι αυτή είναι η χαρά του. Β. Λοιπές λειτουργικές ευκαιρίες. Η Εκκλησία δεν έχει μόνο τη Θεία Λειτουργία, έχει και άλλα, το ευχέλιο. Έχει τους περινούς, έχει παρακλήσεις, έχει τις διάφορες εορτές. Αυτές είναι λειτουργικές ευκαιρίες που μπορεί οι γονείς να πηγαίνουν. Άμα έχουμε, ξέρω εγώ, τις ώρες των Θεοφανίων, ας μην το πάρουν από την αρχή, ας το πάρουν από την έκτη ώρα. Να πάει το παιδί να δει όμως ότι την άλλη μέρα είναι σπουδαίο κάτι. Να το πάρουν από το χεράκι όταν θα έχει μεγαλώσει λίγο. Και γάμα στις λοιπές δραστηριότητες της ενορίας. Οι λοιπές δραστηριότητες της ενορίας κανονικά είναι πάρα πολλές και απορρέουν από την αγάπη. Αν αγαπάμε τον Θεό και αγαπάμε τους άλλους ανθρώπους, τα αδέρφια μας, τότε έχουμε και άλλες δουλειές να κάνουμε. Μας έρχεται, δεν μας υποχρεώνει κανείς, ούτε μας ζητάει κανείς τον λόγο. Πόσα λεπτά έδωσε στους φτωχούς? Κανένας. Αλλά άμα βλέπουν τον άλλον και γυμνητεύει και κρυώνει και πεινάει και δεν έχει σπίτι και δυστυχεί και αρρωσταίνει, εκεί η Εκκλησία αγωνίζεται να προσφέρει. Πώς? Με το φιλανθρωπικό της έργο. Εκεί τα παιδιά πρέπει να μάθουν. Πόσο χαίρομαι που ο σταθμός του ποταμού, το νηπιαγωγείο, έδωσε για τα κάλαντα καμιά εκατοστή ευρώ που βγάλανε τα παιδιά από τα κάλαντα, τα έδωσε για τους φτωχούς. Πάρα πολύ με χαρίζουν. Γιατί όχι τόσο για τα 100 ευρώ, χρήσιμα και αυτά, αλλά διότι τα παιδάκια επήρανε ιδέα του τι πάνε να πει να φροντίζουν για τους άλλους. Επίσης το κατηχητικά, οι ομιλίες, όλα αυτά, η σχολή γονέων. Σήμερα δεν έπαιρναν νέα παιδιά σήμερα. Πώς πάνε, πώς θα παντρευτούν, πώς θα κάνουν παιδιά? Έτσι σαν αυτόματο φαινόμενο της ζωής τους. Δεν ξέρω, εκεί έχω μια όσο σκάρτικοι να είμαστε οι κληρικοί, έχουμε ένα μεγάλο άλοθη. Πώς? Δεν καλούμε σε αυτά που κάνουμε, καλούμε σε αυτά που κηρύσουμε. Δηλαδή πάταξον μεν, άκουσον δε. Κατηγόρησέ με, έχει μου ανυποληψία, άκουσε όμως τι λέω. Σου λέω ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Τα άκουσες? Αυτό δεν είναι για μένα. Είτε το λέω είτε δεν το λέω, δεν ταυτίζεται με το αξίζω να το λέω, δεν αξίζω να το λέω. Πολλοί συγγραφείς διανοούμενοι έδωσαν πληροφορίες όντας ανάξιοι. Επομένως εδώ χρειάζεται στους δικούς μας να κάνουμε ένα κήρυγμα. Δηλαδή κήρυγμα συμμετοχής σε αυτά που η Εκκλησία πράττει. Και η Μητρόπολη μας για 10ο χρόνο προσπαθεί και τρέχει τη σχολή των γονέων, όπως τη λέμε, αυτές τις ομιλίες, οι οποίες είναι πολύτιμες. Δεν λέω τον κόπο που κάνουμε οι ομιλητές για να τις ετοιμάζουμε. Α, αυτό μας ενδιαφέρει. Λέω τα στοιχεία αυτά. Δεν μπορεί να τα πείτε. Καλά, το βάζω να το ξέρουμε λίγο πολύ, αλλά είναι και άλλες, και άλλα θέματα. Τα οποία έχουν έρθει καθηγητές, ψυχολόγοι, παιδαγωγοί, εκπαιδευτικοί δικοί μας και ξένοι, οι οποίοι έδωσαν πληροφορίες που θα πλήρωνε εισιτήριο ακριβό για να τις πάρεις. Δηλαδή είναι σαν ένα, πώς να το πούμε, μια τράπεζα γνώσεων η σχολή γονέων. Πώς είναι το διαδίκτυο και πατάμε και βρίσκουμε ότι το έχουν τροφοδοτήσει, γιατί εκείνο δεν λέει μόνο του. Εδώ η σχολή γονέων που είναι προσανατολισμένη στην πίστη μας, που είναι ένα βήμα κηρύγματος ελευθερίας και ελπίδας και χαράς, εδώ η σχολή γονέων να μένει ανεκμετάλλευτη. Δεν το λέω για αυτούς που είναι εδώ. Λέω για τα νέα παιδιά που λείπουν. Βλέπετε, έχουμε μια ησυχία. Γιατί λείπουν τα παιδάκια που είναι στην εκκλησία και τρέχουν και φωνάζουν. Αυτή η ησυχία που έχουμε από τη μία πλευρά, η ησυχία που έχουμε είναι από τη μία πλευρά, είναι καλή γιατί μπορούμε να συνοηθούμε. Απ' την άλλη όμως είναι εκοφαντική. Πολλές φορές η ησυχία είναι εκοφαντική. Γιατί υποδηλώνει απουσία. Γι' αυτό, αν μπορείτε, πέστε σε όλους τους δικούς σας ότι στη σχολή των νέων, τουλάχιστον εδώ, γίνεται μεγάλη δουλειά με πολύ κόπο και αξίζει να εκμεταλλευθούν κυρίως οι νέοι αυτά τα οποία τους παρέχουν. Και μια παρένθεση έχω γράψει εδώ, θα φροντίσω να τελειώσω σχετικά σύντομα. Έχω παρένθεση ότι στο νότιο τμήμα του νησιού κάτι γίνεται. Στο βόρειο δεν έχουμε ψάτες. Δεν έχουμε. Ψένει τα μισά ο παπάς από το ιερό και τα μισά κάποιος ο οποίος ξέρει γράμματα, γιατί δεν είναι ψάτες. Εκεί λοιπόν που η Μητρόπολη φέρνει έναν άριστο δάσκαλο, τον κύριο Κατσούλα, γιατί να πούμε στα παιδάκια να μάθουν βυζαντινή μουσική. Δεν το λέω σαν εφόδιο. Να μάθουν για να μπορούν να πηγαίνουν στην εκκλησία να βοηθάνε την ενορία τους, το χωριό τους, την κοινωνία τους, το σπίτι τους. Και από κοντά ιερείς. Ευτυχώς είμαι ο πατήρ Νικόλαος, ο πατήρ Ιωάννης και όσοι άλλοι ξένοι είναι και έγιναν ιερείς. Από εδώ, τα παιδιά. Να προγραμματιστούν σε αυτό, να τα εμπνεύσουμε ότι ο ιερέας, ο παπάς είναι ένα πρόσωπο χαράς, είναι ένα πρόσωπο που στολίζει με την παρουσία του τις μικρές μας κοινωνίες. Και το καταλαβαίνουμε αυτό όταν δεν έχουμε παπά. Γι' αυτό να καλλιεργήσουμε το ότι αν και αν και αν σκέψουν να γίνεις και ιερέας. Συμμετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας, εδώ είναι το μεγάλο θέμα, γιατί αφορά και τους γονείς και τον νου και τους νου. Αν τα παίρνουμε τα παιδάκια μας όταν εμείς κοινωνάμε και τα παίρνουμε μαζί μας, βλέπουν ότι ο μπαμπάς του και η μαμά του ή ο νουνός του ή όλοι κοινωνούν. Βλέπουν και δύο-τρία άλλα παιδάκια που κοινωνούν και καταλαβαίνουν ότι κάτι γίνεται εκεί, τρώμε κάτι. Απορούν, αλλά έχουν μπει στην τροχιά και με το παράδειγμα περισσότερο και λιγότερο με το λόγο, ο λόγος θα έρθει αργότερα, τα παιδιά καταλαβαίνουν τι πάνε να πει η ζωή της Εκκλησίας. Αργότερα μπορούμε να το οδηγήσουμε και στην εξομολόγηση, αλλά να πάνε στο σχολείο να καταλαβαίνουν λίγο. Και ξέρετε, εδώ πάλι θα κάνω σε βαρύτητα την παρένθεση που έκανα και χθες, ότι όσοι εξομολογούμε παιδιά, εγώ εξομολογώ στο γυμνάσιο και στην ενορία μου και σε κάνω δύο χωριά, τα παιδάκια που ήρθανε είναι πολύ ωριμότερα από τον ωριμότερο χριστιανό. Ξέρουνε τι αμαρτίες έκαμανε, τις έχουν εδώ, δεν τις κρύβουνε, είναι απόλυτα ειλικρινοί και είναι σωστός ο κώδικας. Δηλαδή αυτό που έχουν μέσα τους για το τι πρέπει και δεν πρέπει, το έχουν πολύ σωστό μέσα τους και είναι αφοπλιστική η ειλικρινιά τους. Επομένως, μην λέμε το παιδάκι, α, πάω στο εξομολόγηση. Όχι. Το πάρισμα μην με εξομολογηθεί. Αλλά όταν σου πει, μαμά, τι έκανες εδώ και πήγες στο παππούλι, πει, το Άγιο Γιωργάκι μου, επειδή και εγώ έχω κάνει λάθη, πήγα και τάπα στο παππούλι και μου διάβασε την ευχή του Θεού για να έτσι και εγώ ησυχάσω που είχα τύψεις. Εντάξει, το γράφει αυτό ο Γιωργάκης. Την άλλη φορά ή μόνο του ή όταν δούμε οι γονείς ότι είναι κατάλληλη στιγμή, του λέμε, δεν πας και εσύ Γιωργάκη να εξομολογηθείς, θα μας το πει και μόνος, θέλω κι εγώ. Άρα λοιπόν οδηγία προς τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Το πέμπτο είναι ο τρόπος των γονέων προς το παιδί. Δηλαδή τι τρόπος, εδώ είναι που πάσχουμε καθώς μεγαλώνει. Όχι θυμός. Όταν νιώθουμε ότι χάνουμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας, ότι κάτι από αυτά που κάμαμε ή κάτι από αυτά που σκεφτόμαστε ή κάτι από αυτά που σχεδιάζουμε κλονίζεται, θυμώνουμε. Και πώς κλονίζεται? Όταν το παιδί τραβάει δικό του δρόμο, όταν δεν μας ακούει, όταν θυμώνουμε. Όχι θυμός, ο γονέας είναι ήρεμος και ο νουνός, αλλά ο νουνός δεν είναι μέσα στο σπίτι όλη την ώρα. Επομένως θέλουμε ηρεμία, ψυχραιμία και ετοιμότητα, όχι βία. Βία εννοώ βέβαια το ξύλο, το άγριο, το άγριο, μια ξυλιά, δεν χαλάσει ο κόσμος, μην τα πάμε και πάρα πολύ, ότι τραυματίζεται το παιδί, δεν χαλάσει ο κόσμος. Κάποτε ρώτησα το γιο μου όταν ήταν 2,5 χρονών, πες μου τώρα Βαγγέλη, τι θα έκανες αν ήσουν εσύ μπαμπάς και το παιδί σου άνοιγε συνέχεια το πλυντήριο? Τότε αυτό έκανε. Σκέφτεται και μου λέει, θα το έδαινα, λέει, χωρίς να το έχω δει πολύ το Βαγγέλη. Δηλαδή τα παιδιά δεν ξέρουν άλλη γλώσσα, ξέρουν λίγο το κολασμό, όχι τις απόρριψεις, όταν έχουμε νεύρα να το δάνε, καταλαβαίνει το παιδί πότε τρώει ξύλο δικαίω, ξύλο, μην το λέμε, θα μας πάρουν οι κουλτουριάριδες με τις ντομάτες. Πρέπει να μην λέμε περί ξύλου και βίας, αλλά εγώ το λέω αυτό σαν το πουντέλι, δεν ξέρω πώς το λέτε στα κύθυρα, που στηρίζουμε το δέντρο και το δένουμε όταν είναι τρυφερό. Έτσι, όχι μεγαλύτερη βία, αλλά αυτή τη θεμητή. Την άλλη βία όχι, όχι έρηδες. Αυτό μεταξύ των γονέων είναι κέριο. Αν οι γονείς μαλώνουνε, και ας είναι τα παιδιά στο άλλο δωμάτιο. Να πω και κάτι άλλο, και ας λείπουνε τα παιδιά. Τα παιδιά καταλαβαίνουν, κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό είναι κακό παράδειγμα. Άσε ότι αισθάνονται και ανασφάλεια. Δηλαδή και για χάρη των παιδιών πρέπει να μην γίνονται έρηδες. Να καταπίνει ο καθένας το πόνο του δίκιου του και να τα βρουν άλλη ώρα. Και ενδιαφέρον για την καθημερινή ζωή του παιδιού. Που πας, ποιος είναι ο φίλος σου, όχι έλεγω με τέτοια παλαιόπαιδα κάνεις παρέα, όχι. Αλλά ποιος είναι ο Γιαννάκης, σε ποιο ταξί πάει? Δεν φαντάζομαι ο Γιαννάκης να λέει ψέματα. Ναι μαμά είπε, ή να πει όχι, είναι καλό παιδί, ξέρει το ένα το άλλο. Αυτό όμως δεν είναι μόνο για να αποφύγει τις κακές πράξεις, είναι και ότι ο πατέρας, χωρίς να είναι κέρβερος, ενδιαφέρεται για την καθημερινή ζωή του παιδιού. Τι κάνει έξω από το σπίτι. Τώρα, έκτο έχω ετοιμότητα σε παρεκτροπές. Το παιδί θα κάνει αταξίες, θα πει ψέματα, θα κλέψει κάτι, θα. Στις παρεκτροπές αυτές πρέπει να έχουμε ετοιμότητα, να είμαστε έτοιμοι ότι θα γίνουν και να έχουμε ψυχραιμία. Και ο τρόπος μας να μην είναι δεν το περίμενα από σένα εγώ αυτό. Όχι. Αυτό χαρακτηρίζει το παιδί και τραυματίζεται. Αλλά θα του πει με υπομονή ο γονέας ότι ξέρεις αυτό δεν ήταν καλό. Πολλές φορές τα παιδιά μας φέρνουν μερικά φρούτα απ' έξω από το σπίτι, δηλαδή βλαστήμιες, αισχρολογίες, τέτοια. Αν το παιδί το πάρει το μάλλον και μην ξαφνισεί, τι είναι αυτό που άκουσα, πιπέρι στο στόμα, δεν κάνει τίποτα. Θα βάζει πιπέρι στο φαγητό του μέχρι να γεράσει. Άλλο είναι, θα του πεις ότι ξέρεις Γιωργάκη μου, αυτό δεν ήταν καλή λέξη ή αυτό δεν κάνει να λαστιμάμαι. Πού το άκουσες, άκουσες εμάς? Βέβαια, καταλαβαίνετε, αυτονόητα. Πρέπει εμείς να βλαστιμάμε και εμείς πρώτα. Και μετά του λέμε, του βάζουμε ένα περιθώριο ευθύνης. Δηλαδή του λέμε, πόσες μέρες θέλεις να μην το ξαναπείς αυτό. Το παιδί θα σας βάλει ένα όριο το οποίο θα το τηρήσει. Μόνο του. Ετοιμότητα σε απορίες. Θα σας ρωτήσει διάφορες απορίες. Ό,τι θέλετε. Το παιδί ρωτάνε οτιδήποτε. Μερικά μάλιστα ρωτάνε επίτηδες για να έχουν το ενδιαφέρον έντονο του γονέα. Ρωτάνε το ίδιο και το ίδιο το ξαναρωτάνε. Το λέει ο πατέρας, περιγράφει, ρε πάλι. Τι είναι ο μοχλός μπαμπά, ξέρω εγώ. Εκεί χρειάζεται να είναι λίγο καταρρισμένοι οι γονείς, όχι κατά ανάγκη στην αστροφυσική, αλλά στις στοιχειώδεις γνώσεις. Ετοιμότητα σε αντιρρήσεις και αντιρρήσεις πίστεως. Δηλαδή, πόλε τώρα κατέβηκε ο άγγελος, εγώ δεν έχω δει άγγελο, κατέβηκε ο άγγελος. Εκεί ο γονέας δεν πρέπει να τρομάξει και του πει, α, πρέπει να τα πιστεύουμε αυτά, α, τι είναι αυτά, είσαι παιδί εσύ χριστιανό, δεν είσαι. Όχι, δεν του πούμε έτσι, θα του πούμε τι εστί άγγελος, αν ξέρουμε, αν δεν ξέρουμε, να μην φοβάστε, του πούμε δεν ξέρω, Γιωργάκη, θα με αφήσει λίγο να το σκεφτώ, γιατί τώρα είμαι απασχολημένος, να το σκεφτώ και θα σου πω το βράδυ ή αύριο, ή να διαβάσω ή αυτό. Το παιδί καταλαβαίνει και περιμένει. Δεν ξεχνάει όμως, πρέπει να το εξηγήσεις. Να είμαστε λοιπόν ειλικρινείς στην πληροφόρηση και να μην ντρεπόμαστε να πούμε δεν ξέρω. Ο ρόλος του νονού στη μεγαλύτερη ηλικία πρέπει να είναι ο ήρεμος παρόν στη ζωή του, είτε είναι εδώ, είτε στην Αθήνα, είτε είναι οπουδήποτε. Να υπάρχει, να του στέλνει τα χρόνια πολλά, να τον παίρνει κάπου τηλέφωνο, τι κάνει. Αν είναι κοντά, να πηγαίνει βόλτα μαζί, να παίζει μαζί του, όπως οι γονείς πρέπει να παίζουν. Και στα δώρα, τα οποία καμιά φορά εξυκνούνται μέχρι τέτοιου πληθωρισμού, να μην μπορεί να περάσει από παιδικό δωμάτιο, λόγω των πολλών παιχνιδιών. Όχι πολλά. Πάντα σύμφωνα με τις οικονομικές μας δυνατότητες, αλλά λογικά. Όχι πληθωρισμός δώρων. Και μάλιστα πολύ ακριβών, γιατί μερικοί, μερικοί νουνοί είναι... Αν μπορούσα να του πάρω του παιδιού αεροπλάνο αληθινό, θα του παίρνανε. Αυτό είναι ψυχολογικό. Θέλουν οι γονείς με αυτό να προβάλλουν ότι έχει το παιδί νονό, αλλά τι νονό. Δηλαδή κατ' επέκταση ψυχολογικά δεν έχει ηθική χρειά αυτό, αλλά έχει ψυχολογική διάσταση. Ότι οι νονοί θέλουν να προβάλλουν τον εαυτό τους μέσω του μεγάλου δώρου στο παιδί και να αποκτήσουν ένα πολύ αφοσιωμένο οπαδό. Όχι φίλο, οπαδό. Άφησα τελευταίο το σπουδαιότερο, που είναι η κοινή προσευχή στο σπίτι. Αυτό είναι μετά το βάπτισμα. Όχι την άλλη ώρα μετά, αν το παιδί είναι 6 μηνών δεν καταλαβαίνει. Αν όμως το παιδάκι πάει 12 μηνών και ας πούμε δεν έχει περπατήσει ακόμα ή 10 μηνών, θα το βάλουμε μαζί που τρώμε στο τραπέζι στην καρεκλίτσα του την ψυγή, να κοιτάει τους άλλους, θα τα κάνει θάλασσα εκεί πέρα τα φαγητά, αλλά να κοιτάει τους άλλους, θα κάνει την προσευχή. Να έχουμε μια προσευχή οικογενειακή για το φαγητό και να την κάνουμε. Απαραίτητο σε κάθε σπίτι, αυτό σας παρακαλώ μεταδώστε το. Απαραίτητο σε κάθε σπίτι είναι το κοινό γεύμα. Στο τραπέζι της οικογένειας η οικογενειακή εκκλησία του Χριστού μιμείται το μυστικό δείπνο. Τούτο το Πάσχα επεθύμησα φαγήν με θυμών, είπε ο Χριστός πριν σταυρωθεί. Ήθελε να φάει μαζί με τους Αποστόλους. Και ο ελληνικός λαός έχει την παροιμία, την ξέρετε, φάγαμε μαζί ψωμί και αλάτι. Άρα απαραίτητο ένα κοινό γεύμα. Και το λέω αυτό γιατί σήμερα ο ένας γονέας εργάζεται, ο άλλος εργάζεται και δεν βρίσκονται ποτέ. Ας είναι μόνο ένα, αν δεν μπορούν και τα δύο, τα κύρια γεύμα, το μεσημέρι και το βράδυ. Ας είναι το βραδινό. Να είναι όμως ένα κοινό τραπέζι. Κατά προτίμηση το μεσημέρι, αλλά έστω το βράδυ. Να είναι μαζί γύρω από το τραπέζι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ψυχολογικές και κυρίως τι πνευματικές διαστάσεις έχει η τήρηση αυτού του. Πρώτο μου, δεν το λέω έθιμο, αλλά ούτε το λέω κανόνα, αλλά αυτού του γεγονότος, του ότι τρώμε μαζί. Βλέπει ένα τον άλλον, είναι κατσούφης, γίνονται πειράγματα μεταξύ των παιδιών ή καταλαβαίνουμε και κάποιος ότι κάτι έχει δυσάρεστο ή κάτι δεν τον κρατάει από το στόμα του, από τη χαρά του να το πει. γίνεται αναστροφή στην οικογένεια, πρότυπο της αναστροφής της Εκκλησίας, την οποία πρέπει να φέρουμε μαζί μας όταν βγαίνουμε από τον ναό. Το κοινό τραπέζι και η κοινή προσευχή. Ας μάθουμε και τα παιδάκια μας πριν κοιμηθούν να λένε μια προσευχή, το Πατέρημον. Γιατί αυτό δεν είναι καλό και ωφέλιμο συνήθειο. Είναι αίτημα της χάρης του Θεού. Και ο Θεός λειτουργεί μέσα από εκείνη την προσευχή του παιδιού πολύ καλύτερα από ό,τι λειτουργεί σε έναν ενήλικα. Λοιπόν, θα τελειώσω σε λίγο. Έχω οδηγά σημεία για ένα σωστό χριστιανικό βάπτισμα. Οδηγά σημεία, δηλαδή να έχουμε μερικά τα οποία τσεκάρουμε αν το κάνουμε σωστά. Μια ερώτηση. Ο Θεός είναι δυσάρεστος ή ευχάριστος? Ας το σκεφτούμε λίγο για τον εαυτό μας. Αν είναι δυσάρεστος, ας κάνουμε παραπέρα. Αν είναι ευχάριστος, πάμε και ό,τι θέλει. Λοιπόν, ο Θεός είναι πάντα ευχάριστος. Ποτέ δεν είναι δυσάρεστος ο Θεός. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν το έχουμε μέσα στην ψυχή μας, αυτό βγαίνει και προς τα παιδιά. Και άλλη μια ερώτηση. Ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι ακίνδυνος ή επικίνδυνος? Μάλλον επικίνδυνος. Και είναι επικίνδυνος γιατί μπορεί να μας ζητηθεί στη ζωή μας μέχρι μαρτύριο. Και δεν είναι λίγο διαφορετικός αυτός ο επικίνδυνος Χριστός από τον Χριστό των πανηγυριών, από τον Χριστό των φώτων, των γυρλαντών, των χριστιανικών δέντρων? Το δέντρο είναι χριστιανική παράδοση, δεν το κατηγορώ, αλλά της απομονώσεως του δέντρου σαν γιορτής των μπαλονιών και των λοιπών. Αυτός είναι ακίνδυνος Χριστός. Χριστούγεννα, τώρα όλα. Δεν είναι αυτός ο Χριστός. Ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος δεν υπήρχε τίποτα χειρότερο από μια σπηλιά και από ένα στάβλο. Δεν υπήρχε τίποτα χειρότερο. Και διάλεξε τη χειρότερη μοίρα για να ανθρωπίσει, ώστε αυτόν τον κίνδυνο της ταπεινώσεως της δικής μας να το αναγνωρίζουμε σαν μίμηση της ταπεινώσεως εκείνου. Αυτό εννοώ επικίνδυνος Χριστός. Κινδυνεύουμε να σκοτωθούμε αν πηγαίνουμε μαζί με τον Χριστό. Οι μάρτυρες είχαν πολύ επικίνδυνη πίστη, αλλά είχαν πίστη. Και η πίστη οδηγεί στην Ανάσταση. Η απιστία πού? Το είπα αυτό επειδή στον Απόστολο που σας είπα στην αρχή λέει η περικοπή: εις τον θάνατον αυτού ευαπτίσθημεν. Δηλαδή συνετάφημεν δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον είναι και της Αναστάσεως τύχομεν. Δηλαδή το βάπτισμα είναι ανάληψη ενός μαρτυρικού δρόμου στη ζωή μας, στο τέλος όμως του οποίου υπάρχει Ανάσταση. Αυτό το ξεχνάμε στο βάπτισμα, ότι ο Απόστολος λέει πως ευαπτιστήκαμε όχι στο νερό αλλά στο θάνατο του Χριστού και το αποδεχθήκαμε. Γι' αυτό μίλησα για δυσάρεστο και ευχάριστο Χριστό στους ανθρώπους ως βιολογικά όντα, ως ευγενή ζώα τα οποία διέπονται από τους νόμους της βιολογίας και της, είναι δυσάρεστος ο Χριστός. Στους ανθρώπους όμως που βλέπουν ψηλά είναι ευχάριστος, λόγω της Αναστάσεως πάλι. Η γέννηση του παιδιού από τους γονείς, ίσον ευθύνη με κεφαλαία. Πέστε το στα παιδιά που λείπουν. Βάπτισμα του παιδιού, ίσον ευθύνη με κεφαλαία. Ανατροφή του παιδιού. Ίσον ευθύνη με κεφαλαία. Αν δεν έχουμε αίσθημα ευθύνης, πού πάμε ξυπόλοιτοι στα αγκάθια? Πού πάμε να κάνουμε οικογένεια? Πού πάμε να ερωτευθούμε, να αγαπήσουμε, να κάνουμε κονάκι? Όχι. Θέλει λίγο τη γλώσσα στο μυαλό μας να τη βουτάμε. Θέλει λίγο να σκεφτόμαστε τα βήματά μας. Και είπαμε για ευθύνη. Τι δεν είναι ευθύνη που το νομίζουμε καμιά φορά για ευθύνη? Δεν είναι ευθύνη η υπερπροστασία. Το ξέρετε αυτό από άλλες ομιλίες. Άμα η μαμά καπελώνει το παιδί με φροντίδες, πάει και τούτο φάει και άλλο, φρόντισε που γίνεις έξω, τα παπούτσια συνερωμένα, η υπερπροστασία δεν είναι ευθύνη. Είναι απόσυση ευθύνης. Σου λέει μια τέτοια μαμά, σου λέει εγώ τα έκανα όλα. Όλα τα φρόντισα. Δεν φρόντισε το σπουδαιότερο. Να αφήσει το παιδί λίγο να ανασάνει. Υπάρχει το αντίθετο, το έχουμε δει. Η παραμέληση του παιδιού ή η εγκατάλειψη καμιά φορά. Βλέπουμε στην τηλεόραση επεισόδια τέτοια. Το έχει ένα μια εκπομπή, το Πάμε Πακέτο. Το έχετε δει? Αυτή η εκπομπή έχει όλο εγκαταλειμμένα παιδιά με δυστυχίες. Υπήρχαν μητέρες που αμάρτησαν πολύ. Και πατέρες, δεν λέω εγώ, τα λέω μητέρες. Που αμάρτησαν πολύ, είχαν μεγάλο αμάρτημα. Να παρατήσουν τα παιδιά. Δεν λέω αυτή που δεν είχε να το ζήσει και το έδωσε υιοθεσία, όχι. Λέω άλλες που το παιδί τους είναι βάρος στη ζωή τους. Θέλουν να είναι ελεύθερες και ανεξάρτητες. Ένα λυπηρό γεγονός έμαθα σήμερα σε δικούς μου ανθρώπους, ότι μία κυρία, νέα κοπέλα, με κοριτσάκι, παράτησε τον άντρα της επειδή ήταν άρρωστος. Αυτή η γυναίκα δεν αγάπησε ποτέ. Ούτε το παιδί αυτό παίρνει διδαχή. Η προσωπική ιδιοτέλεια δεν είναι ευθύνη. Η προσωπική ιδιοτέλεια δεν είναι ευθύνη. Τι εννοώ προσωπική ιδιοτέλεια? Όταν θέλω μέσω του παιδιού να αναδειχθώ εγώ. Δηλαδή να πούνε το παιδί του Παπαπέτρου ή το παιδί του τάδε. Εγώ το παιδί μου, εγώ το παιδί μου, εγώ το παιδί μου, και καλυπτόμαστε στον εγωισμό μας πίσω από το παιδί μου. Και το εγώ δεν το καταλαβαίνουμε ότι μας τρώει. Πρώτα απ' όλα, είναι όλα τα παιδιά της ίδιας διανοητικής αξίας? Όχι. Είναι όλα τα παιδιά της ίδιας πνευματικής αξίας? Ναι. Και τα φτωχά στο μυαλό και τα ευφυή και τα ενδιάμεσα και τα όμορφα και τα άσχημα και τα φτωχά και τα πλούσια, όλα έχουν την ίδια πνευματική αξία, αλλά δεν ικανοποιούν τον ιδιωτελή γονέα. Θέλει το παιδί του πάση θυσία, του μπίφινη εκεί πέρα με το στανιό, καταλαβαίνει δεν καταλαβαίνει, να το αναδείξει. Παλιά λέγανε στα έργα τα κινηματογραφικά, τα ελληνικά, να γίνεις ή γιατρός ή δικηγόρος. Έτσι, αυτό ήταν. Η επιφανειακή αντίληψη περί αναδείξεως. Αυτό δεν είναι ευθύνη. Και να σας πω και κάτι άλλο. Είναι διαφορετικό πράγμα η εγρήγορση, η έγνοια για το παιδί και το άγχος. Άλλο το άγχος, άλλο η έγνοια. Ο πατέρας και η μάνα νοιάζονται για το παιδί χωρίς άγχος. Γιατί χωρίς άγχος? Γιατί το άγχος είναι νόσος. Σημαίνει σύγκρουση ψευδο αδιεξόδων καθηκόντων, δεν ξέρω τι άλλο. Και σημαίνει κατά βάση πότε θα γλιτώσω από αυτό. Το άγχος δεν είναι για το σωστό γονέα. Ο σωστό γονέας έχει φροντίδα, έχει αίσθημα ευθύνης, νοιάζεται για το παιδί του, αλλά δεν έχει άγχος. Το άγχος ξέρετε που θα οδηγήσει. Στον ίδιο να πάσχει, να παίρνει ηρεμιστικά και να του κάνει κηρύγματα, αν είναι ευσεβής χριστιανός, να του λέει αυτό είπε ο τάδε Απόστολος, αυτό λέμε εκεί, αυτό είπε ο παπάς στην εκκλησία σήμερα, αυτό είπε, τα άκουσες,
Λοιπόν, γιατί έχει άγχος.
Είπε ο πατήρ Πορφύριος, νομίζω.
Μη μιλάτε, και άλλος πατέρας, μη μιλάτε στα παιδιά για το Θεό.
Μιλήστε στο Θεό για τα παιδιά.
Δηλαδή, αν εμείς πιστεύουμε αυτό που λέμε πως πιστεύουμε, τότε καταλαβαίνουμε ότι η προσευχή μας και το αίτημα προς το Θεό να φυλάει τα παιδιά μας, να προκόψουν στα αλήθεια και όχι στα ψέματα. Αυτό είναι το έργο μας. Άμα έχουμε αυτό, δεν έχουμε άγχος.
Δεν έχουμε.
Και ξέρετε κάτι, πρακτικά τα παιδιά θέλουν ήρεμους γονείς. Όχι μουκούς, αλλά ήρεμους. Να μην τα χάνουν, να μην ευριάζουν, να μην φαίνονται ότι έχουν άγχος. Και κλείνω τώρα. Γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Γιατί είπαμε μετά από το βάπτισμα? Γιατί είπαμε λίγα για το βάπτισμα? Είπαμε γιατί το νέο παιδάκι, το νέο ανθρωπάκι, θέλουμε να το οδηγήσουμε να καταλάβει το νόημα της ζωής του και της υπάρξεώς του. Το νόημα. Τι είναι νόημα? Νόημα είναι αυτό που νοούμε, αλλά τι είπα να πει εδώ? Πάει να πει την αιτία της υπάρξεώς μας, του καθενός, και το σκοπό της υπάρξεώς μας. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, πώς έγινε και γεννήθηκα εγώ και έγινε άνθρωπος? Ή πού πάω, τι κάνω, γιατί? Αυτό είναι το νόημα της ζωής μας. Και η μεν αιτία τη δίνει η πίστη μας, είναι η πνοή του Θεού που έχουμε, γιατί αυτός μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση, και σκοπός τελικός είναι η ζωή μας η παντοτινή και ατέλειωτη στη χαρά της βασιλείας του, του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός μας, εκεί πάμε. Η χαρά της βασιλείας του, του Θεού, είναι η διαρκής τοξολογία του. Αυτά είχα να πω. Τώρα, αν υπάρχουν ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως. Όπως είπα και χθες, ή τα είπα πολύ καλά, τα είπα όλα, οπότε δεν έχετε, ή δεν κατάλαβα τίποτε. Ναι, Ιωάννη.
Ότι δεν συμβαδίζει η Ορθοδοξία με την Ορθοπραξία. Δηλαδή το μυστήριο της βαπτίσεως, αυτό που έχουμε σήμερα για συζήτηση, που φαίνεται ότι ο κόσμος το αντιμετωπίζει όντως σαν ένα κοσμικό γεγονός, ένα γεγονός με χαρακτήρα κοσμικό και λιγότερο σαν ένα μυστήριο με πνευματικές διαστάσεις. Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεται ο σημερινός άνθρωπος ότι όντας χριστιανός από εκείνη τη στιγμή και μετά, στρατεύεται, συνειδητοποιημένος πια, στρατεύεται στο να υπηρετήσει τις διδαχές και τις διδασκαλίες του Χριστού. Δηλαδή να εφαρμόσει στην πορεία της ζωής του, μέχρι το τέλος της ζωής του, το Ευαγγέλιο. Ίσως γιατί το βρίσκει δύσκολο, δεν το καταλαβαίνω, γιατί φυσικά αυτός είναι ένας δρόμος δύσκολος, αλλά ταυτόχρονα, όπως είπατε κι εσείς, ωραίος δρόμος. Νοηματοδοτεί τη ζωή ο αγώνας για τον Χριστό. Όμως τον βρίσκει δύσκολο και δεν θέλει να τον να ασχοληθεί. Βλέπω να τον ασχολείται πλήρως ο σημερινός άνθρωπος. Δηλαδή δεν θέλει να ασχοληθεί με την αλήθεια του Ευαγγελίου. Δεν θέλει να ασχοληθεί με την αγάπη για τον συνάνθρωπό του, να καταρρύψει το εγώ του, την ιδιοτέλειά του και να παραδοθεί με όλες του τις ικανότητες και όλες του τις δυνατότητες για τον συνάνθρωπό του. Δεν θέλει να ασχοληθεί για τη δικαιοσύνη, δεν θέλει να ασχοληθεί για την ισότητα, δεν θέλει να ασχοληθεί να συμμετέχει σε πράγματα τα οποία θα του επιβεβαίωναν την ανθρώπινη του φύση. Δεν λειτουργεί με το συναίσθημά του. Τον ενδιαφέρει μόνο το ζει και όχι το έτσι. Και αυτά όλα έχουν σαν αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή μου άποψη, έχουν σαν αποτέλεσμα αυτή την αποτελμάτωση την ηθική που βιώνουμε όλοι. Και που δεν μας κάνει ευτυχισμένους αυτή η κατάσταση. Δεν μας κάνει ευτυχισμένους. Ούτε νιώθουμε ότι κάνουμε το χρέος μας ανάπτυξη. Αυτά θα ήθελα.
Ναι, από ό,τι κατάλαβα, ρίχνει το βάρος στη μη συνειδητοποίηση ότι πιστεύουμε και στο, από ό,τι επίσης κατάλαβα, στο μη ενδιαφέρον του κόσμου για το. Λοιπόν, για να είμαι περιληπτικός, το θέμα είναι τι κάνουμε όσοι πιστεύουμε. Νομίζω ότι ένα καθήκον έχουμε και τίποτα άλλο. Να κάνουμε αυτούς τους ανύποπτους, επειδή δεν είναι ούτε άπιστοι, αλλά τους ανύποπτους και τους απληροφόρητους, να τους κάνουμε να ζηλέψουν για αυτό που έχουμε. Εάν τους κάνουμε να ζηλέψουν, το θα πούνε μόνο αυτοί, τι άνθρωποι είναι. Γιατί τα κάνουν αυτά, γιατί έχουν τόσο μεγάλο στομάχι, γιατί μου χαμογελάνε όταν τον έβρισα. Γιατί του είπα εγώ δεν θέλω να μιλάς, αυτός μιλάει. Γιατί. Αν μας δούνε μεταμορφωμένους, αν μας δούνε ανθρώπους αγάπης, θα τους φάει περιέργεια. Γιατί. Αν τους φάει περιέργεια, τότε έχουμε το καθήκον, την υποχρέωση του Ευαγγελισμού. Ότι εμείς όσο μπορούμε είμαστε έτσι, επειδή εκείνος που μας εκήρυξε την αγάπη και που μας έδωσε την εμπειρία της Ανάστασης, εκείνος μας είπε να τον μιμηθούμε. Όταν εμάς μας προσβάλλουνε, εμείς να χαμογελάμε εσωτερικά πρώτα και εξωτερικά έπειτα. Γιατί τι άλλη προσβολή από αυτή που είχε ο Χριστός μας όταν τον εσταύρωναν. Και αυτός ενδιαφέρθηκε για εκείνους τους τρεις, δύο στρατιώτες και ένας λοχίας, οι οποίοι τον εσταύρωναν, και είπε στον πατέρα του ότι μη στήσεις αυτή στην αμαρτία ταύτην. Και εγώ σας ερωτώ, αυτή η προσευχή του Χριστού εισακούστηκε από τον πατέρα του ή τους τιμώρησε τους σταυρωτές? Εισακούστηκε. Και οι τρεις είναι μάρτυρες Εκκλησίας, Άγιοι. Επομένως μπορούμε να το μιμηθούμε λίγο. Για να ζηλέψουν οι άλλοι τι λέει αυτός. Τι λέει αυτός ο σπερμολόγος ο Παύλος στον Άριο Πάγο. Τι λέει αυτός. Κι ας είναι δύο-τρεις οι οποίοι θα ζητήσουν να μάθουν. Έτσι.
Ευχαριστώ
πολύ. Ναι.
Στα μέρη μου όσο θυμάμαι βέβαια, και όσο γινόταν πιο παραδοσιακές βαπτίσεις, η μητέρα του αβάκου δεν πήγαινε στον ναό. Το παιδί το παίρνανε εκεί, γινόταν το μυστήριο και εκείνη έμενε στο σπίτι και ξαδεκινόταν το όνομα από τα μικρά παιδιά. Αυτό σήμαινε κάτι, ξέρετε αν σήμαινε κάτι, να μην είναι παρούσα η μητέρα στην εκκλησία?
Δεν είναι εκκλησιαστικό έθιμο. Είναι έθιμο του λαού. Εκείνο που είχε επικρατήσει εδώ στα Κύθυρα, όχι. Είναι να μένει η μητέρα στην εκκλησία απ' έξω, μέχρι να της πούν το όνομα, όχι στο σπίτι όμως, για να συμμετάσχει στο μυστήριο. Γιατί η μητέρα είναι κατεξοχήν εκείνη η οποία θα πρέπει να συμπροσευχηθεί. Η μητέρα, λίμωνο. Δεν πρέπει να την έχουμε απούσα. Υπάρχουν και άλλα έθιμα διάφορα, τα οποία δεν είναι σωστά. Τα οποία τα τηρούμε, εκείνα τα τηρούμε. Με θρησκευτική ευλάβεια. Αν ένας έχει πένθος, δεν πάει στην Ανάσταση. Μα εκείνοι που πρέπει να πάνε πρώτοι στην Ανάσταση είναι αυτοί που έχουν πένθος. Ή άλλα τέτοια. Τέλος πάντων. Είναι μακρύ. Είναι τοπικό έθιμο. Δεν νομίζω ότι έχει αξία εκκλησιαστική. Σαν δεν το νομίζω έτσι. Κάποιο άλλο.
Ότι η Ανατολική κρατάει 7 γενιές του βαριά που προκύπτει από Ανατολική περισσότερο.
Α, δεν το ξέρω. Είμαι εκεί, είμαι απληροφόρητο. Γιώργο, λέει.
Σε αυτό που είπε η Ελένη, εγώ το έζησα εδώ στα Κύρια στη βάφτιση του Αγίου Κώστα. Η μητέρα μου ήταν στο Οικουμενείο και πήγε μικρό και τη είπε.
Το όνομα.
Βγάλανε όνομα Κώστα Κωνσταντίνο και τότε
έπρεπε να. Μάλιστα. Είχαμε κι άλλο έθιμο εμείς και έχω και φωτογραφίες από αυτό. Πετάγανε λεφτά ψηλά, ψηλά, κέρματα. Ο Νουνός ή ξέρω εγώ κάποιος και πετάγανε τα παιδιά να τα μαζέψουν. Καλά, το έχω και αυτό στα παιδιά μου, το έχω φωτογραφίσει. Αλλά εκτός από τα λαϊκά αυτά έθιμα, ήθελα μια ερώτηση εκεί. Η μητέρα μετά, η μαμά σας, πήγε στην εκκλησία. Α, εντάξει, εντάξει. Ναι. Έλα, έλα, να τελειώσει.
Ένα άλλο. Είπατε για την εγκατάλειψη των παιδιών. Με το σεβασμό να το έδωσε τρεις-τέσσερις φορές στη Λιβαδιά.
Στη Λιβαδιά, στη Ταβιθά.
Να την εγκατάλειψη των παιδιών.
Και ευτυχώς που υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις.
Απόρρισα αυτή την κατάσταση.
Το έργο που κάνουν.
Και μάλιστα ένα κοριτσάκι μικρό.
Καλά, εντάξει, αυτά είναι παθολογικές καταστάσεις.
Και...
ναι, ναι, όχι. Και γι' αυτό οι οργανώσεις αυτές οι οποίες φροντίζουν για αυτά τα παιδιά είναι, τι να πω, άξιες μισθού. Το ξέρω, το ξέρω. Μάλιστα, κατάλαβα. Όταν ο, ναι, εννοείται, ναι, όταν ο ανάδεχος δεν αποδεικνύεται άξιος, δηλαδή άξιος με τον τρόπο της πίστης. Ότι δηλαδή φαίνεται ότι πέσαμε έξω και αυτός δεν πιστεύει όπως πιστεύουμε εμείς στο σπίτι. Εκεί εάν δεν μπορούμε να του μιλήσουμε και να τον συνεφέρουμε, γιατί είναι λαθασμένος. Εκεί αν δεν μπορούμε να του μιλήσουμε, τότε οπωσδήποτε θα τον ρίξουμε. Δεν θα τον ρίξουμε συκοφαντώντας και προσβάλλοντάς τον, αλλά θα δώσουμε ας πούμε το περίγραμμα στο παιδί ότι ο καημένος ο νουνός σου, κάπως έτσι. Δεν τα έχει καταλάβει καλά αυτά που πιστεύουμε, εμείς νομίζαμε ότι τα λοιπά, δεν πειράζει όμως, αγαπάει γι' αυτό σε αυτό, αλλά εμείς στο σπίτι μας πιστεύουμε αλλιώς. Θα λες εμείς στο σπίτι μας, αυτό το παιδί είναι πολύ ισχυρό έρισμα. Εμείς στο σπίτι μας. Για τον ουνό με τρόπο θα τον ρίξουμε έναν άκη. Εάν δεν καταλαβαίνει. Κοίτα ρε παιδί μου, ρε θα άσεις εμένα να βάλεις το παιδί μου. Και πας και μου λες αηδίες. Ή μην του λες τίποτα ή πες μας ότι αυτό να σε ξεβαφτίσουμε. Κάπως έτσι. Θα του μιλήσουμε με τρόπο ομό αυτού. Και αν δεν καταλαβαίνει, τότε θα τον ρίξουμε. Με το παιδί τι πιστεύουμε εμείς. Αυτά. Συνεχίζετε.
Καταρχήν αυτό το έθιμο που είπατε, επειδή και στη Θεσσαλία εκεί το είχαμε. Και λέω, μήπως αυτό προήλθε. Γιατί κάποιες φορές γίνεται η βάφτιση πρώτου σαρατισμού.
Αυτό είναι εξαίρεση.
Αυτό και μήπως αυτή η εξαίρεση έγινε κανόνας.
Μπορεί.
Έτσι, αυτό σκέφτηκα. Δεν επιτρέπεται όμως, η μητέρα πρέπει να είναι και θα παραλάβει η μητέρα το παιδί από την μονάζη, δεν είναι. Και κάνει αυτή την υπόκληση, την ευχαριστία, την υπόφιλουν το χέρι, καλό είναι, δεν είναι το αυτό. Και έτσι φέρνει βαπτισμένο το παιδί. Αυτά τα οποία ήταν πάρα πολύ σπουδαία και χθες και σήμερα και παρακάλεσα τον πατέρα Πέτρο αυτά να γραφούν, να έχουμε και ένα φυλάδιο τετρασέλιδο περισσότερο, να το τυπώσουμε για να μπορούμε να το δίνουμε αυτό στις οικογένειες, στα νεαρά ζευγάρια. Έτσι, και όταν έρχονται να πάρουν και την άδεια του γάμου, ας πούμε, να τους δίνουμε και αυτό, να γνωρίζουν τι πρόκειται να γίνει μετά την απόκτηση του παιδιού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα θέματα. Δηλαδή, μπήκατε μέσα στην ουσία του πράγματος και επειδή δεν τα προσέχουμε αυτά, επειδή δεν υπάρχει καλλιέργεια η σωστή, δεν υπάρχει η κατάρτιση, η κατήχηση η σωστή, γι' αυτό γίνονται όλα τα έκτροπα μετά, ας πούμε, αυτά τα οποία τα ανεπίτρεπτα. Εννοώ δηλαδή αυτά τα οποία δεν πρέπει να γίνονται και αδικείται και το μυστήριο και το παιδί και γενικότερα και ο θεσμός του αναδόμου και όλα αυτά. Όταν όμως υπάρχει μια καλλιέργεια και μια έτσι σπουδή σε αυτά τα θέματα και κατήχησης από την πρώτη στιγμή, γι' αυτό βέβαια γίνεται και η σχολή των νέων, τότε νομίζω αυτά μπορούμε να τα προσέξουμε καλά. Και τα πρώτα βαπτίζοντας και τα κατά το βάπτισμα και τα μετά το βάπτισμα. Και το βάπτισμα είναι μυστήριο. Αν δεν το πάρουμε σαν μυστήριο και πάμε έτσι σαν μια κοινωνική υποχρέωση, καθίσουμε κάπου εκεί πέρα, κοιτάμε το ρολόι, αν κάτι συμβαίνει, το ψάχνει να λέει καλά, κουβέντα εδώ, όλα αυτά. Δηλαδή αδικούμε πέρα για πέρα αυτή τη μυστηρική τελετή. Γιατί όλα αυτά, άμα το ακούσει κανεί τι ευχέ, και τις πράξεις που γίνονται κατά την κατήχηση και μετά στο βάπτισμα, το χρήσμα, όλα αυτά έχουν πολύ μια βαθιά σημασία. Οι αρχές είναι ορατές. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε και έχουμε και τα μικρόφωνα που βοηθούν αυτά για να, έτσι, να ξεπερνούμε λίγο το μικρό θόρυβο και ακούγονται οι αρχές, πρέπει κανείς ο κόσμος προσέχει. Προσέχει, βλέπετε, ας πούμε, ότι κάτι γίνεται εκεί και όταν λέγονται σωστά οι ευχές με τον τονισμό που χρειάζεται. Αυτό λοιπόν είναι πολύ βασικό. Και όπως έλεγα και χθες, κάποια πράγματα τα οποία έχω να τονίσει και δεν μπορούμε να τα επιβάλλουμε. Δεν μπορούμε να τα επιβάλλουμε γιατί πρέπει μόνο να τα καταλάβει ο άνθρωπος και η οικογένεια μόνη να τα καταλάβει. Έχω επικρατήσει κάποια πράγματα, ας πούμε. Δηλαδή, δίνουμε 2-3 ονόματα. Δεν είναι το σωστό. Ένα είναι το όνομα που πρέπει να δώσουμε. Και όνομα Αγίου, όχι Λεμονιά, Τερτοφυλάδη, Βαλιά, κλπ. Εντάξει, αυτά είναι ωραία, αλλά δεν είναι αυτό. Γιατί το παιδί πρέπει, ας πούμε, να έχει πρότυπο τον Άγιο του. Δηλαδή, το παιδί από τη συνθήκη του χριστιανός. Οπλίζεται. Πρώτα-πρώτα έχει το φύλακα άγγελο. Αυτή την ώρα εκεί παίρνει το φύλακα άγγελο. Έχει τον προστάτη άγιο. Δεύτερον αυτό. Έχει τον ανάδοχο. Έχει τους γονείς. Έχει τόσους ανθρώπους. Τους ιερείς. Τους παιδευματικούς πατέρες. Έχει μια πνευματική συμμαχία κοντά του. Και επομένως αυτά είναι πάρα πολύ βασικά. Λοιπόν, ένα είναι το όνομα. Αυτό το πράγμα όταν το καταλάβουμε δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Θέλουμε μία, πώς το λέμε, μία τεχνική διόλαγους. Δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, όπως λέει ο λόγος. Δηλαδή, με το ένα, εκεί να δώσουμε και το της τεράστια της μητέρας. Δεν γίνεται σωστό αυτό. Καταρχήν, δεν στέκει αυτό. Γιατί το πρώτο όνομα που ακούει είναι αυτό πια δεν είναι. Και θα σας πω ένα έτσι όραμα που είναι κάποια ψυχή, έτσι, ευλαβική ψυχή, που είχε τάξει στον Άγιο Νεκτάριο. Είχε τάξει να δώσει το όνομα του Αγίου. Και το έδωσε το όνομα δεύτερο. Και παρουσιάζει το Άγιο και λέει, εγώ δεν σου το ζήτησα. Γιατί δεν μου το έδωσες. Μα το έβαλα. Όχι. Δεν είναι το όνομα αυτό. Αυτό είναι παραγέννησμα. Αν αυτά τα πράγματα μπορούμε να τα καταλάβαμε, πώς ξεκαθαρίζεται αυτό. Δεύτερον, το έλεγε και χθες, πατέρ Πέτρο. Δύο-τρεις μουνί. Ανάδει. Το κάνουμε βέβαια γιατί είναι και το οικονομικό θέμα. Και βέβαια να μοιραστούν τα έξοδα. Δεν είναι πάλι σωστό. Ένας είναι ο πατέρας. Μία είναι η μητέρα. Ένας είναι ο οικονομικός πατέρας. Γιατί. Αν έχουμε δύο-τρεις. Έλεγα χθες ότι ένας είναι άνθρωπος εκκλησίας. Όχι είναι άνθρωπος. Και το παιδί του παίρνει και πηγαίνει από αλλού. Ποιο αυτό το παιδί τι γίνεται εδώ πέρα. Ποιον θα ακούσει από τους δυο. Και έλεγε το θέμα του ονόματος. Είχα ακούσει μια πολύ ωραία εκπομπή από την Εκκλησία της Κρήτης, την ραδιομαρτυρία του Μηχανείου. Πάρα πολύ με κατέπληξε και θα ήθελα αυτό να το πάρουμε για να το χρησιμοποιήσουμε όταν θα βάλουμε ένα φυλάδι, ας πούμε. Λέμε, τα πάντα έχουν ένα όνομα. Αυτό το λέμε κατάκι, αυτό το λέμε λουλούδι. Το άλλο καρέκλα, το άλλο σκυλάκι κλπ. Το παιδί έχει δύο ονόματα. Τρία ονόματα. Δεν έχει προσωπικότητα. Του θεωρούμε δηλαδή την προσωπικότητα. Δηλαδή δεν έχει, ας πούμε, που να υποστασιάζεται το πρόσωπό του, ας πούμε, σε ένα πράγμα. Έτσι δεν είναι. Δεν λέμε, το κάθε, το λέμε με ένα όνομα. Εδώ λέμε δύο, τρία, τέσσερα όνομα. Αυτά δεν τα λέμε σε όλους, γιατί δεν τα καταλαβαίνετε. Εσείς όντως που έχετε μία, ας πούμε, διάθεση να ακούσετε και να μάθετε, τα λέμε και ο καθένας σας τα συζητάει μεταξύ των άλλων. Δεν θέλω να πω, όταν τηρήσουμε αυτά, και το άλλο τώρα, τι πολύ πίστα, γίνεται και αυτό το πράγμα με τούλια, με σύνες, με τέτοια πράγματα. Δεν επιτρέπεται όταν βαφτίζουν το παιδί, είναι αγιασμένο το λάδι και το νερό. Δεν μπορεί να πέσετε πάνω σε αυτά. Και τι θα τα κάνουμε αυτά μετά. Αυτά τα κάψουμε. Δεν είναι ωραία πράγματα. Δεν χρειάζεται τίποτα η κολυβήτρα. Να έχει κάποιο στολισμό, η Εκκλησία έχει. Και θυμάμαι τώρα για το στολισμό, όταν ήταν η χειροκρονία μου στην Αθήνα, ως Μητροπολίτη Κηθείρα, κάποιοι πρόσωπα τα οποία κάναν τα έξοδα, γιατί εγώ δεν είχα καμία δέτη, ούτε δεκάρα δεν εξόδεψα, δεν τι άλλο, μόλις τώρα τέτοιο. Θέλησαν να στολίσουν την Πανελληνική για τον Χριστό, εκεί με λουλούδια. Πότε πήγαν στον πατέρα τον Δημήτρη τον Νίκο, πήγαινε τα βόλια, ο Σεραφείμ είναι καλό για όλους, πήγαινε, δεν το θέλει αυτά. Δεν ήξερα εγώ ότι θέλω να κάνω. Δεν χρειάζονται κάποια περιττά πράγματα. Βέβαια το στολίσει με εικόνα, το στολίσει εντάξει. Αλλά εκεί πέρα τώρα και άμα δεν ήταν στολισμένοι και δεν ήταν στολίσει. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν είναι το πρόβλημα. Αυτό. Τα στολίδια τα πνευματικά είναι πολύ σημαντικά. Λοιπόν, τόσο πολλά πράγματα ακούστηκαν. Δηλαδή το μετατάφτα. Το μετατάφτα τι γίνεται, δεν είναι βαπτίζω και πληρώνω, θέλει ζήσει και μη ζήσει που λέει η παροιμία. Δεν είναι έτσι, αυτό είναι παραφορά. Δεν είναι σωστό. Βαπτίζω και πληρώνω για να ζήσει εν Χριστώ, να αυξηθεί εν Χριστώ, να τελειωθεί εν Χριστώ. Έτσι, αυτό είναι το πράγμα. Και πώς θα γίνει αυτό. Θα γίνουν όλα αυτά που είπαμε, μία σειρά δέκα πράγματα απαρρύθμιση. Πώς. Αν δεν ζούμε εμείς εν προσευχή, δεν ζούμε, ας πούμε, μετανία, εν μυστηριακή συμμετοχή, να συμμετέχουμε. Δεν χρησιασμό, να πάμε. Αν βρίζουμε, αν κάνουμε διάφορα πράγματα και λοιπά, δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί να βοηθηθούν τα παιδιά. Έτσι. Δεν θα πω περισσότερα και δεν ξέρω το ρολόι με την Παναγία, γιατί ταξιδεύουμε εμείς απόψε. Πρέπει να πάμε στην Καρδίτσα, να ετοιμαστούμε. Να ευχαριστήσω θερμό τον πατέρα Πέτρο, πάρα πολύ ωραία την αυτή. Διαλέξατε ένα πολύ βασικό θέμα και το αποδώσατε πάρα πολύ σωστά και παρακαλώ σιγά σιγά μπορείς να βιάζεστε να κάνουμε ένα έντυπο. Έτσι ούτως ώστε να αυτά να καταγραφούν, να τα έχουν οι άνθρωποι και να δείτε πώς θα διαδοθούν πολλά πράγματα. Γιατί πολλά δεν τα ξέρουμε. Απλώς τα βρήκαμε έτσι, γίνονται έτσι, δεν τα σκεφτήκαμε γιατί γίνονται και δεν σκεφτήκαμε πώς μπορούν να απογίνουν αυτά. Λοιπόν, μέχρι σε εδώ δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο. Νομίζω μπορούσα πολλά γλώσσα να πω και να τονίσω αυτά να τα εξάρω. Θα ήθελα λοιπόν να πούμε η επόμενη συνάντηση με τον αγαπητό μας Γιώργο Κουνουράτο, την 7 και 8 μηνός, με την κυρίαρχη του Ασόρφου του Γιώργου, είναι οι 7 και 8 του μηνός Φεβρουαρίου, έτσι. Οπότε, εσύ θα μας πεις το θέμα σε όλα αυτά, πάντοτε ετοιμάζεσαι, φτιάχνεις το θέμα σου, έτσι το καλύτερο. Και επίσης να πω ενδιάμεσα, θα έχουμε και την εξής ευκαιρία, παραμονή των τριών ιεραρχών, είναι Πέμπτη, γιατί Παρασκευή θα φεύγουν στους συγκαθήκητες κλπ. Να κάνουμε εδώ την Πέμπτη το βράδυ, να κάνουμε ομιλία. Θα είναι ο Δήτης Ιριανός Καρπαθίου, είναι θεολόγος και ψυχίατρος, ο οποίος θα έρθει εδώ να ομιλήσει και στους εκπαιδευτικούς και σε όλους μας. Δεν είναι μόνο, αλλά θέλουμε να τιμηθούν οι εκπαιδευτικοί και παράλληλα όλοι μαζί να βοηθηθούμε να πάρουμε τα μηνύματα των τριών μεγάλων αυτών φωστήρων της Εκκλησίας μας. Να ευχαριστήσω εσάς που ήρθατε και να πω ότι όσο μπορούμε έναν ακόμα να φέρνουμε, έναν κάθε φορά, θα δείτε πόσο ωραία θα μπορεί να καλλιεργηθεί όλο το χρυσεπόλεμο πλήρωμα της Μητροπόλεως μας. Να είστε καλά.
Επεφανισήμενο
εδώ θα γίνει η επιμνώσιμη δέηση από τους ιερείς μας, τις αρχές, θα σταθούν στους χώρους ειδοποιήσεις, ας πούμε, και προσκλήσεις για την ακριβή ώρα, γιατί τώρα μάθαμε ότι θα είναι αύριο στις 12 η ώρα. Επομένως, όποιος μπορεί, καλό είναι να είναι να συμπροσευχηθεί υπεραμβάσεως το Ιησού. Διεπών των Αγίων Πατέρων Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
Amén.
Y solo me dice.